mana kali bani fasha masih kita dalam, abim nanti mencari si Yesus Kristus itu. Amin. Ya wacan ini nama. Ati asana na ibu mangatich, fanen mazanga mafan. Ni kurutia na faru ni utini tich, amzani tich kesi fana na zani. Kurutia na faru tu faifa zani, ni andi mu faifa na mifuru kaka faava na mifuru. Na ditu dhesi kwa tuki fanu kuna itian, mazanga kwenye mazanga sad mafan kwenye mazanga, si pecha mbiyan. Fa ni kapita nyula. Matiaro tena usampaluko huko. Fatifanga ta panukumana wona safanukumana wona. Fani anyambwana kuma azul. Nyawasiyamuna na kuma azul. Fani anyambwana zitumponi mazabaduto ba petite fatigrante. Fani ufungula de tumputi so Kristi. Nadi nyawasiyamuna na ndai ndai. Manara sala yan satiu zinsiurana mifuazo na we zava kamiambangu. Nye wampionguna na yan lebenu yipa yanchu ane mtuwano. Fa, hita ntike tonatin ni korontan na faru tu faepas. Nendini fae na mfuru kata ni favaro mfuru. Nui dire ntike si andalina ntike. Nitena panungu mkristi. Nitena panungu mkristi. Ando warli la. Zei rei sad manatena burei. Nya maki. Ni andimu faina mwifungu. Falitela pa mwifungu Kristi. Dia miyakita mwasi. Yara mtike mamaki. Izani andimu faina mwifungu izani. Miyakita mtike manawe. Artike faizani. Fana kengi andimu naza mtuita yifibu. Dia vozi ni sana sana mtuita yifibu. Yewari. Pole postoli. Lila lebe. Renke anakagina yetu. Rafat matanda nukumba flasi. Lelahi manakata shumana mbunati. Tewa mkuturu nisiawa mna mishazi. Hatute ni mtiwa. Tewa mjusi. Nefa. Nunya mnyasa mtupu. Nunya mfanirana zemime mkumpuazi. Nafui. Nafui baibai usinyekizi. Niseza mbunati. Fa na nefte. Na nati mtupu. Na naraka mfumati mmeni mumba nyasa fituri na mflaza nchana. Na mfunye tuu ire mfumba funga. Ize mahizi ya janzi, marambu nyanzi. Fana natuna nifumba nkristi ajamu na mdunanzi. Fa kristiana na mafanafu iti renkia na kazina iti. Nisi alata mseza mbunu nata mahizi ziasi nifumba. Nuyisha na krai, nasinja na krai. Na atungazi. Kuni yake ilifizi, votu mbuta, si volansi. Sati, nuende nireu, izei, niyara ni umu na kamizi, tanuzantu tona izani. Ari, sivi tanzani ya mpatea niyasa manjiti, manjirifiri ya nisi, tanuzanda araha izani. Ujiretiki nire nendi nifavalu, sinendi nifasivu. Fayika ntika proof mazabatara, sana maranti politi, analafika tia nendi ni faena nifuiti. Pasom kwa lazo we, wageza mangidina izahari, nefa tistiri. Verhezi, nefa tishima mwifu. Ezena, nefa tishinafu. Putaka, nefa tishimati. Raha, raha, sandi. Kita, jiti, sandi. Rekwa, vweyeti izi, dia niyazi, sinanda waje nchua, ireunama ze piara mandi. Manoni asa fitulio nflaza nsara, mandi tuta, yenye mambuti, siya kutuera nano vanzani, asa izani. Eto nendi nifaina mufuzi. Atesa mazabatara, fana ya izani anzi, ya tiketa izani, fana di miyadevu naza, nituitei, izilani. Milazo zavata, ya reta nizani. Milazo zavata, manjifiri, ya timenti ilula na izani. Arufufu yetu juwe na mialezu na aga mtuite hivila. Manina mzami ya divu ni zani. Yuu zani, yeo yande yi, tuite hivila na tudewe ni manufu, zeti tuite hivila ni. Yeo yande yi fantera na, fantera yi lasa tona di miyansa, miyansa. Yeo yanda ni yi zani. Fani yi chafaruini na yinina na mfatera wana tutite zoe, miharera ka,
ny amalemy noho ny hifiry aranosy ny antsaky amin'io pôly apôstôly io. Eo ihany koa ny ara-tsaina satria gitagita araka n'le voalazaka eo ny zakatra anatrehy. Ny antony tsy mahaketraka amin'ity pôly apôstôly ity, izay tena iraky kristina, tena mpanompo ny kristy, satria avaozin'andriamanitra isan'andro san'andro ny toetra ao anatiny araka ny hitantsika eto. Ka ny toetra ao anaty de le fanahy, fanahy tsy vaovao amin'ny fiaretana noho ny amin'i Jesosy Kristy tompo, ary mahay manety tena ary mahay miatra iny koa. Io toetra ao anaty io de zay mitoetra miantona ao anaty kamino sy manantena ilay ho avy, fa ny an'ny nofo de mora leko, fa ny an'ny fanahy ilay maharitra malakizay. Izany no antinany le fiainana le famonjena avy eo amin'andriamanitra Jesosy. Ity toetra ao anatina ity fanahy ity, ino mampitoetra fiadanana ao anatiny tsirairay avy ary ao anatiny ty fanompon'andriamanitra ity any koa? Ka andraindrainy ny sosiny tsara avy amin'andriamanitra. Ary io no avaozin'andriamanitra isan'andro san'andro amin'ny alalan'ny fanahy masina, io fanahy ao anaty io. Satria le fanahin'andriamanitra le fanahy masina tana vao tanome izy ho an'ny olona de reraka mila mitotraka. Fa hoy Jesosy Kristy tompo ho amin'ny olona zay manana ny Kristy na akaiky an'izany Jesosy izany zay miaraka manakarehefa nyfanahy masina papahizy, de zao no voalaza hoe moa mahay misona va ny avan'ny mpampakatra raha mbola eo ihany ny mpampakatra? De ny mpakintsika teo ihany zany. Arak' izany avy malava amin'ny tompo de zao, ny olona ao amin'ny Kristy na izay miray amin'ny Kristy ka tafa ontona tanteraka aminy dia mahay miatra na inona mitona na inona miatra. Tsy noho ny amin'ny ezaky ny tena anefa izany, fa noho ny amin'ny fitantanan'andriamanitra, noho ny amin'ny fombanan'andriamanitra ny tenany, ary ny fanahy masina mitoetra ao aminy manavao ary isan'andro san'andro, ka ahafahany miroso, ahafahany miatra amin'izay rehetra manjo azy. Ryava malala ao amin'ny tompony, ny FDKM dia manana tombony betsaka. Ny amin'ny fisiny kristiana tena mpanompony Kristy, anisan'izany ny FDKM eto Amparobe famonjeny. Satria izao manaiky ny hiala amin'ny seza amboninahitra fantatra fa eny amin'ny tontolo ny fiarahamonina misy atsika, misy ray fianakaviana tena manana ny maizy azy, atatro izany koa ilay mifianakaviana fa manaiky fihetsy ho lasa mpanompony Kristy ary iombona antsika rehetra izany. Manaiky any koa hisahirany amin'ny alalan'ny fiombona laina amin'ireny hiraka madiniky ny Kristy ereny ambanivohitra ireny, izay tsetra mitoro ny filazantsara amin'ny toerina rehetra misy azy. Manaiky isika hiara hiasa hanoana noho ny faneketena ao amintsika tsirairay azy, ary pofo izany zao hitantsika izao. Pastera avy any vina vaovao any, avy any amin'ny ranomamy any, manaiky anareo hiomina hiaraka aminy amin'ny asa fitorina ny filazantsara fiombonanaina izany, na dia tendra andrenivohitra fantatro tsara fa manatanteraka izany asa izany ianareo, ary ny any ambanivohitra rahateo izao hitantsika izao. Ary izany indrindra no hitarika antsika hijery hoe inona marina azy ny atrehny pastera masivo any am'izany asa izany, ka iombona antsika aina, iombona antsika rehetra aina ao anatiny zany asa tanterana zany tena iraky Kristy izany. Ty zao ny zava-misimisy any amintsika eny, ary tena masika, tena masika, fa ho hitantsika hoe hatray zany ny mafisany. Nyelanelan'ny tany anaovana ny asa fitoriana filazantsara moa any amin'ny 45 kilometra 10 kilometra zay tsy maintsy dia tongotra mikosina ao anatiny zany asa izany. Eny an-dalana tetedinika amin'ny hafanana, ary nomenarana no miaraba anao any amin'ny toerana, miaraba atsika any amin'ny toerana zay andehanana. Etsy an-dalana zany any koa ny tsifisiny fandriam-pahalemina, ka entsika tsara fa amin'ny faritra iny antsoina hoe zaona rouge ny amin'ny asa mokahary. Tamin'ny fotoana anakiray zay isika rehefa nandeha voalasa kely ny afara ny matin'ny jiolay nandalo, fa pastina kosa afaka soamantsara hiaritra ny masitsika, satria tena mpanompo ny Kristy. ary tsy vita an'izany any eny fanaovana an'izany tourne izany tsika rehefa korany efa nivohitra lavitra any ny nofo moa reraka araka lefa lasa teo na dia miarevo na azany toetra ivilany reraka ny nofo mieritreritra hoe ny ariva ty zany mba atontory aka sasatra kely mifanohitra am'izany ny zava-misy satria manaraka ny iraky nytompoka efa manao akotia iazo reny zany olona milasa mila dinika amin'ireny misy olana mpanambadiana amin'ireny misy olana eo amin'nyray aman-dreny sy ny zana ny amin'ny sasany koa tena demoniaka mihevitra tsy azo ialana tsy azo angatahanandro zany ny zava-misy atentsika ny manovoky anatanterana ty asa fitoriana filazantsara ity reraky miaina valaka ny nofo ny saina raha tenono efa tsy hay zay ataony fa izao manefa ny sasany efa mba manantona kely mba manantona ny pate o pastera fa mba hona loatra ary ny fiatrena tsy makily ianao tsy maketsaka ianao satria hitany ny mantsoa ary hitany atoa ny miatra fa isika kosa miombom-peo amin'ny teniny paoly apôstôly miveriky ampahasahina amin'ny teny hoe tsy menatra ny tena satria avaozon'andriamanitra isan'andro san'andro ny ao anaty ny zavatra tsapanivaingana ao anatin'izany asa izany de zao raha ohatra ka tena mikiry amin'ny fahaiza ny tena manokana mikiry amin'ny fahatanjana fahatanjana ny tena manokana eny fanatanterahana ny asa mipetraka le teniny zatoko amin'ny ankehitriny hoe eo ianao ny raisiny fa tena asa izany fa so ihany nefa fa arakaraka ny zavatra mitranga no anamatisina amin'ny finoana iaretana ny maty ao amin'ny kristy dia iny manavao isanandro san'andro ny fanan'andriamanitra ahafahana mijiono amin'ny asa izay mitanterana ka tsy miamboadiky ary tsy miabandona posta noho ny amin'ny asa fa matompo ilay andriamanitra naniraka kosa avelantsika ny amin'iny fa hojerentsika faharoa ny tena mpanompo ny kristy tsy mijanona amin'ilay voalazantsika teo hoe miaritra ny mafy ihany fa izao ny faharoa hoe miroso an-trano miroso an-trano ty eo amin'ny andiny fahafito amin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo ndray zany no vakina tsika rehetra ndray zany amaky azy tsy ny lehilahy ray am-pianakaviana ihany fa ny ray am-pianakaviana miaraka amin'ny taranaka rehetra sy feto amin'ny taranaka ny androany araka ny voalazakeo ny andiny fahafito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo miaraka tsika mamaky azy amin'ny anarany tompo fa ny fa ka mahatanteka tamin'ny voninahitra maro maharitra manakizeoany aratodeay fanafi fanita deeekona fanfita no maharitra eo ampanatanterahana ny diany farany zany ilay ray mpianakaviraka an'izao hoe paoly apôstôly teo no manolotra izao epistily izao ary hita sy tsapa ao anatin'ity epistily ity fa miaentana ny raha raha atrenipoly miamatevina ny tabataba zay atrenipoly sy ny fiangonana tany korinto inona ary ny anton'izany ny antony de ireto ny sasany tao amin'ny fiangonana tao korinto dia nampianatra ary nandamafy ny maha apôstôly any paoly tsy lekely ny maha apôstôly any paoly ary mazava araka izany fa ny fampianarana ny volen'ny paoly dia nokoseny sy ny ezany sonarana arak'izay marina fa io raha raty io tsy natao hoe resaka mangingina na resabe ny anjoropatana na eny amin'ny sisiny fa natao kabary teo amason'ny olona sady haino ny sofin'ny paoly no fantatry ny namana mpiara-miasa ao aminy itsikilanjany nety paoly dia nanamafy an-trany ny maha apôstôly azy ny mahiratry kristy azy tsy tamin'ny alalan'ny bagary tsy tamin'ny alalan'ny herintsanjo na fabakina azy fa tamin'ny alalan'ny fampianarana tamin'ny alalan'ny fampitakafatra nanehony fa tiny ireto korintianina ireto fa mano ireto fiangonana tamin'ny korinto ireto ary na dia nysambotra azy azy na dia nytorabato azy azy naseho zany fitiavany izany manoloana izany nefa hoipody tsy maintsy rosony dia ary za mahatonga eto hoe fanfahorinay dia mody ho maivana araka ny fanambarana eto eto milaza fa tsy toejavatra mitondra ho amin'ny famoizam-po ity raharaha ity na hoe mitondra ho amin'ny fanaovana baibay araka n'le voalaza teo fa vao mainka mampiorona ary vao mainka mandresy lahatra ho hanarana risy po handeha hanao zany ansa fitoriana filazantsara izany mandala sy misaina lesan'andriamanitra ity poly apôstôly ity ity ary ety milaza etoa ny risy po tsy anakilembenana na ilavolesina amin'ny mahiratsy ny kristiany na amin'ny maha apôstôly azy ity hoe fanfahorinay dia mody maivana ity na aiza na aiza ny andeha ary na inona na inona izay amin'ny raha raha resina maika kosa ry any aniko fahafitombony folo ohatrohatran'izao zany raha ho resintsika maika na tsotsotsy ity hevitra ity andao vakinakely mantsisy fa ohatrany lasa manidina raha ohatra fa tsy vakintsika izy ny andininy fahafito ambinifolo fanfahorinay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatotra indrindra ka mahatanteraka ny voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay ny andiny fahavalambinifolo raha tsy mijery ny hita izahay fa nitsita fa ny hita dia mivetivety foana ny andiny fahafito ambinifolo zany zao zany ny io raha jerentsika maika zany tote ilaza isika raha mahitan'io hoe ny fiaretana ny fahoriana no antoko ny fisandrasa ny voninahitra na ny famonjena ho an'ny teny raha mijery maika tsika ohatrany hoe zay ny zavatra taratra io fa tsy zay io fa izao io ny fahasoavan'andriamanitra sy ny finoana ihany zany ny fisandrasana ny voninahitra sy ny famonjena ary io finoana io no mitarika ny tena haharitsa ny mangidy haharitsa ny mangidy sy ny manaintaina ary ny finoana io no manety atsika hanana zotompo hanoso fa tsy hevotra sanatria io finoana io ary io no manosika atsika amin'ilay famonjena sy ny fiainamboninahitra mandrakizay araka ny hita ito nisy mpanompon'andriamanitra anankiray hitatsika tamin'ilay salamo ny vakintsika teo salamo faraiky amy dimampoly ny andino fa rombiny folo izay nahatsiaro fa tsy tena nanana hery ho am'izany afa zany nefa tianoso de zao ny nambarana ampidiampo ny fifaliana amin'ny famonjenao ary toany fa nahmazoto a miteny vantana tamin'ny jehova araky zany riavana de zao avy amin'andriamanitra ny fanana ny mino ny risiko handeha ny risiko handroso fa tsy zavatra hery ady amivelany ankoatran'izay andriamanitra izay ary zay ao amin'andriamanitra no afaka mikiry handroso fanatanteraka an'izany asa izany ary zany ny antoko ny fandreseny ao am'izay rehetra tena mino fa tena mpanompo ny kristy satria miombona amin'andriamanitra maniraka mandroso sy mitaona am'izany mandroso io zany ary le jesosy kristy tonga ny imbo ny fandresena izay tsy manjerin-dalana teo amin'ny fiainany nanaraky zany koa ary manaraky zany isika rehetra ry zanzy ry zoky ry ray aman-dreny ary ry taranaka tsy zava-baovao amin'ny fiangonana ny fisiny tsikitsy vikevitra ao anatiny zany fiangonana izany ary eo ihany toe eo animbo ny fiarahamonina tsy zava-baovao izany fa raha tsy mitariny amin'ny emitsy fitovinkevitra io mety hitarika ady mety hitarika savoritaka izany zavatra izany ny antony de reto zay mety hiteraka izany tabataba sy korontana izany mety ho le hoe tsy tikobika halako tare fotsiny fa raha vao mitsangana iranina de efa misidiny ao am'bavafo tsy fantatro ohatrany hoe bavafo vavony any zay tiky zany ialantikany amin'iny fa zay mety hoamin'ny faharoa koa zany de zao mazoto mitaona ny olona ao amin'ny kristy ny tompona andraikitra na ny tompona andraikitry ny sampana io na tompona andraikitry ny fiangonana na tompona andraikitry ny komity na tompona andraikitry ny rantsana na ny tompona andraikitry ny fianakaviana araha vao mazoto mitarika ny olona ao amin'ny kristy sy anaraka ny sitrapon'ny kristy tsy mahafaly ny sasany zay finahitra hitadiny tombontsy hoany fotsiny izy kaingo mangatsiady sy miteraka fontana maketsy sy mankeho. Manontoana tombontsoany, ary tombontsoany io zany mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay tarihana. Nioatra nivaingana azy natrehantsika tany amin'ny toeram-piasana. Iarahantsika milomano zany satria nareo manampy ny evangelista any amin'ny toerana ambanivohitra manatanteraka izany asa izany. Efatra taona lasa izay no niasana tamin'ny postany evangelista tany Mahajanga. Ny zavatra ho marina dia zao, tena miezaka manao fitoriana amin'ny filazantsara satria mbola anjaka niaizina ny toerana. Vatany ety fatopatorana maro samihafa any amin'izany toerana izany. So ihany anefa fa misimisy ihany miova fo ao amin'izany asa izany. Ary tanterahana itoy ny tena fitahizana araka ny teny Kristy zay tokony sahaza ny tsirairay tanterahana izany fampianarana izany. Ary tsy vitsy ny babo ny filazantsara fa miondana nefa dia izao, tsy re olona vao niova fo no mamaky azy amin'ny iraky ny tompo fa namana mpiara-miasa. Eo ny matsikaiky namana mpiara-miasa satria ny fanohitra amin'izay eritreretiny, ny fampianarana iny tompona ndraiky tany am-piangonana tsirairay zay hitondrana an'izany teniny tompo izany ka ho tapaka izay eritreretiny sy tombontsoka tsakatsany ny amin'ireo fiangonana ireny ka tonga izy mametraka disadisa sy ady mamory fifandirana amin'ny tompona ndraikitra. Ireto ny etapony zora raha nanao an'izany ilaina natanteraka an'izany. Dikan'izany zany raketra aloha mbola tsy misy varaka zatra mitraka tamin'ny polisy ny zavatra iainatsika ny amin'ny fanaovana ty asa fitoriana karazantsara ity. Reto ny etapony mesinyity mpanompo anankiray ity, io le hoe tsy haiko hoe mpanompo mety tompo kely angamba mitompony mbato mitavyakontana izy andeha arytsika any. Nisy etapy anankitelo napetrana mba hahafahana manakorotana ny asa fitoriana filazantsara tamin'ny toerana io. Voalohany, famafazana ny vaovao tsy marina tao anatin'ny fitandremana misy fiangonana roambinifolo io mba hahafahana miady amin'ny tontolo ny filazantsara. Ny alamaina izy sy nagnomba mitetika mihitra amin'ny etapy faharoa. Ny etapy faharoana tena ndray dia zao hoe natao vavabe raha matahora. Tena teny mivantana mihitsy mifofo miaina fa raha mbola mandeha amin'ity lalany ity anao dia tsy ataoko ho velony. Any mantsy misy lay raha matonjany hoe kamoro, tsy ho voakany kamoro ianao. Ahoany anao taoko fa tsy maintsy milosony dio izy pôly mandeha ihany fitorianany filazantsara, mandeha ihany fampianara, dia inona koa ny manaraka? Mihitsy amin'ny troisième étape izy raha matahora nysoratra ndraiky. Eny fanaovana tourné vita ny dika rehetra natao tamin'ny olona natory amin'izay rehefa mbatoriana hita taratasy misisika eo ambanin'ny varavara mifoha maraina jerena fa misy taratasy kely tsy anatin'ny valopy vakina fa mandrahaona mifaty rosy ihany ity avelantsikeo ny andiny. Fa izao kosa ny fomban'ny olona mijoro ka tsy matahotra ny roso dia tena ampina Andriamanitra tokoa ary hainy mitondra amin'ny fiainany amin'izany lalana ivirana izany. Aretiny zavatra tsikaritra arakaraka ny aretan'ny olona ny mafy noho ny amin'ny finoana mahazo azy no hitombony ny famonjena, ny tombony ny fahasoavana ao aminy. Iarahantsika eto amparibe famonjena izany rehetra izany. Ary zany fitahina avy amin'Andriamanitra izany dia iombona tsika manana satria raha ny tontolo filazantsara ny manovohitra ny vo miara-miaritra amin'izany fiangonana eto amparibe famonjena zay miaina ny famonjeny Kristy ka mampita aina vaovao any amin'izany toerana itoriana ny filazantsara izany. Enjehina isika vao maika mamiratra tahaka nataon'ny tompo nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatisana ray mpianakaviana ary fetin'ny taranaka samy manana izay mety miatrehany zany tsika zao any amin'ny fiaina mpianakaviana tsirairay avy fa izay no natsentsika any an-dranomamy ambanivohitra niarahana tamin'ny Kristy. Sentsaino ary hoe ina ary zay mbany lalova nanahoana ny atrehako azy niatra ve zany ary niroso atany ve sa nitady hevitra hametra-pialana ny amin'ny fitahizana ny fiainan'ny ampona sy ny fianakaviana na ny fitahizana ny sampana mieritrireto sy misaina isika mianakazy fa isika fiangonana, isika ray fianakaviana, isika rehefa taranaka ao amin'andriamanitra dia tena mpanompony kristy sady miaritra no vonina handroso hatrany noho ny amin'ny kristy izay tompony asa. Ho an'andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.